šīs slimības mirdzaritmijas rezultātā, ja tā netiek pareizi ārstēta vai tiek daļēji ārstēta vai vispār nav atpazīta, ir 5 reizes lielāks risks cilvēkam saslimt ar insultu. Šie insulti, ko ir izraisījusi mirdzaritmija, ir daudz bīstamāki, rada daudz nopietnākas sekas, visbiežāk tā ir smaga invaliditāte un, diemžēl, arī bieži vien ir letāla. Un to arī apliecina Stradiņas slimnīcas insulta reģistra dati, ka gandrīz vai puse no insultiem ir bijuši, pacientiem ir bijusi mirdzaritmija. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka mūsdienās daudzas slimības, tā skaitā mirdzaritmija, var sekmīgi ārstēt un saglabājot šo dzīves kvalitāti. Akcijas mērķis – iepazīstināt cilvēkus un informēt par šo saslimšanu un arī rast iespēju cilvēkiem atnākt uz vietas šodien arī Stradiņas slimnīcā no 3 līdz 6 pēcpusdienā varēs veikt bezmaksas mērījumus, noteikt mirdzaritmijas risku un arī pakonsultēties ar kardiologiem un citiem speciālistiem.